жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Соңғы уақыттарда мұғалім мен оқушы арасындағы жанжал, балағат, күш көрсету видеолары интернетте жиі шығып жүр. Қазақстанның білім беру туралы заңының 51-ші бабында мұғалім оқушылардың, тәрбиеленушілердің және олардың ата-аналарының абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеуге міндетті екені жазылған. Осы талаптар мектептерде қаншалықты орындалып жүр? Сонымен қатар, оқушылар мен олардың ата-аналарының жауапкершілігі хақында мұғалімдердің айтар уәждері бар. Осы ретте Азат Лайфтың кезекті хабарында мектептердегі жанжал, күш көрсету видеолары көбею себепті мұғалім мен оқушының құқықтары мәселесі талқыланды. Студия қонағы педагогика ғылымдарының докторы профессор Советхан Ғаббасов. Микрофон кезегін хабарды жүргізген модератор Қасым Аманжолға берсем.
Сәке, қош келдіңіз. Соңғы уақыттарда интернетте мұғалім мен оқушылардың ортасындағы бір жанжалдар, балағаттау, дау-дамай деген дүниелер жиі жарияланып жүр. Жалпы өз басыңыз осы саланы көптен бері зерттеп жүрген азамат ретінде, қазіргі мектептегі мұғалім мен оқушының қарым-қатынасын қалай сипаттар едіңіз? Бұл бір жаңа өзгерістерге ұшырады ма мұғалім мен оқушы қарым-қатынасы? Қазір қандай деңгейде?
Адамзат тәрбиесінде ұстаздың, ағартушының алатын орны ерекше. Мына қоғамда әділет пен тәртіп болмаса, адамда тәрбие болмайды. Бұл жеке, оны жеке ғана оқушы мен мұғалім деп ғана алсаң, оның мен негізгі себебін айқындап, оны дұрыстап түсіндіре алмайсың.
Яғни ол мектептің ғана проблемасы емес дейсіз ғой?
Ол мектептің ғана проблемасы емес. Қазір мысал айтқанда біз енді дүниенің барлығы көз алдымызда. Мен айтамын міне, адамзат азып отыр. Ал соның ішінде міне 25 жыл тәуелсіздік алғанның өзінде қазақ халқы өтті қазір жайсыз жағдайда. Міне осы жайсыз жағдайдың барлығы бала бөлек отырған жоқ, қоғамнан да, семьеден де. Ұстаз бөлек жүрген жоқ. Міне осының барлығы қарапайым адамның барлығына әсері бар. Соның ішінде бұнда мына арнайы ұстаз бен баланы алған екестер. Мына 20 жылдың ішінде біздің республикада білім беру саласының өзгергендігі сонша, денсаулық саласының адамға екі керек дүние осы екі сала қой өте. Білім беру және
денсаулық.
Осы екеуінің қатты өзгерісі бар.
Ол неден болды?
Бұның барлығы еліктеушілік. Батыс сөйтіп жатыр дейді де, соны әкеп қабылдайды. Оны ғылыми зерттемейді және. Ғылыми зерттеп барып, мұны ұбытының өзін ғылыми зерттеп барып қоспаған нәрсе. Қоғамыңда әділет пен тәртіп болмаса, адамда тәрбие болмайды.
Ол тәртіп немен жасалу керек? Заңдармен бе? Қалай болу керек мысалы тұрған?
Ең үлкен тәртіп әр халықтың дәстүр салты. Қазір сіз 50-ден асқан, 60-тан асқан адамдардың өзі қазақтың дәстүр салтынан ада. Қазақтың тәрбиесі өте қатты өзгеріс ұшырап отыр. Соның ішінде ең қиын дүние бізде біз халықты кінәлай алмаймыз. Неге кінәлай алмаймыз? Өйткені мына білмеген адам ұш еді дейді қазақ айтады. Бұны тәрбиелеп отырған қоғам жоқ.
Советхан аға, сіз педагог ғалымсыз. Осы мектептерде болатын, осындай бір барлық мектептерде демей қойық, бірақ мұғалімдер тарапынан, ұстаз тарапынан болып жататын осындай бір кішкене бір диктаторлық дейміз бе, тоталитарлық дейміз бе, бір қарым-қатынастар оқушыға. Бұл қайдан келе жатыр? Қайдан негіз алады бұл? Яғни сіз айтып тұрған ұлттық тәрбиеде
мүмкін айналай. Мен мынау әкімшілікте 10 жыл азаматтық қоғамның кеңесінде болдым. Біздің алдымызда бүкіл департаменттер есеп берді. Сонда ана білім басқармасы шақырып, аға, міне 60 бала суицид болды. Бұл қалай? Осының себебі неде деп сөйтті. Осыны сұрағанды мен айттым жан. Баланы семьеде міне тәрбиелеп апара, 7 жасында мектепке апара, 70 түрлі түйінмен. Мектеп бірде бір түйінін шешпейді. Барлық дүние ата-ананың қолындағы тәрбиенің нашар.
Яғни үйдегі ата-анаға байланысты.
Ата-анаға. Ал ата-ана неге байланысты? Атана аспаннан түскен емес. Оған егер дәстүр салтын үйретпесе, тіпті өлі, міне ана тілінің қадір-қасиетін білмейді қазір. Ана тілі бір ғана тіл. Бұл екі ғалым 89-шы жылы немістің екі ғалымы Нобель сыйлығын алды. Филогенетический память деген бар, ата-баба зерделесі. Осыған тек ғана ана тілі қосылды. Осыны білмеудің салдарынан адам бойындағы 100 түрлі сипат, 10 түрлі қасиет өзгереді. Міне қазақта қазір. Ең қатты әсер етіп отырған мінетін. Мысал айтқан сондықтан мен 3 жыл бойы ата-аналар оқуын жүргіздім тегінен тегін. Сонда ең қиын дүние міне. Мына соңғы 15 жылдың ішінде бала мен ұстаздың өзіне керекті 5 түрлі проблеманы жояды. Жойған. Мына министерствого келген адамдар бул өз орнуна келген адам эмес булар. Азыр 17 министр ауысты. Билим министри. Осынын баарлыгы өз дүйнөсүн, өз саласын билмейтин адамдар келип башчылык жасайт, келетти реформа жасайт. Мына мисал айткан деп педагог окуп жүргөн студент 8 ай практикадан өтөт, 12 жылга 5 түрлүү дүйнөнү санамалап жаңагыны биз жүргүздүк. Ал устаздардын этикасы, эстетикасы деген мүнөз кулку арнай сабак болуп жүрөт. Бунун баарлыгы жойулду, жок азыр.
Азыр ягъни окуучу менен карым-катнаштагы жана этика маселеси окутулмайбы сонда?
Баарлыгы окутулмайт.
Неге?
Неге деп министрден сура, менен неге сурайсың сен?
Онда Советхан ага, мына Казакстан Республикасынын билим тууралуу заңынын 51-ші бабында былай жазылган экен. Окуучулардын, тәрбиеленүүчүлөрдүн жана алардын ата-аналарынын аброю менен кадыр-касиетин мугалим курметтөөгө миндеттүү деп жазылыпты. Ал буга байланыштуу Билим министрлигине бир топ мугалимдер, Казакстандагы белсенди мугалимдер Билим министрлигине хат жолдопту. Тек гана мугалимди миндеттөөдөн бөлөк, энди ата-ананы да, окуучуну да миндеттейик мугалимди курметтөөгө деп. Сөйтсө, оган байланыштуу Билим министрлигинин дал ошол салага карайтын департамент директору Жаңыл Жонтаева мынандай жооп берипти. Жооп менде бар. Бүгүнкү таңда ошол заңга билим алуучулар, тәрбиеленүүчүлөр жана алардын ата-аналары тарапынан педагогдун ар-ожданы менен беделине курмет менен карау тууралуу толуктуруу енгизилүүдө депти. Заңга эле кирмеген. Жалпы сиз айтып турган ошо проблемаларды, азыр көтөрүп отурган маселелер, жана көрсөткөн видеодогу жана сорок аракеттерди, одан да сорок видеолор бар. Сондай дүйнөлөрдү заң реттей ала ма? Эгер заңга миндеттүү ата-ана мугалимди курметтесин, мугалим ата-ананы жана окуучуну курметтесин деп жазып койсок, сол заң накты орундала ала ма? Сол реттей ала ма? Заң менен реттөөгө бола ма ошо маселени?
Заңдын негизи кайда деп ойлойсуз? Касым саган айтайын.
Кайда эми?
Кабылдайтын заңдын негизи кайда? Кабылдайтын заңдын негизи ар калктын дастур салтында. Дастур салт деген бул калктын ата заңы болгон. Ошо аркылы элин тәрбиелеген, урпагын тәрбиелеген. Көрдүңүзбү? О дастур салт кайда калды казакты? Азыр мисал айтканда 50-ге келип калган өздөрүң өздүн конкретине мен сурасам көп дүйнөнү билмейсиздер. Адамда жан деген не бар? Жан дегенimiz не десек, рух дегенimiz не десек, бунун барлыгы руханий тәрбие жайлы айтып отурмуз го биз карап. Эгер рух менен жандын өзүн билмесең, сен анын тәрбиесин кайдан билесиң?
А мемлекеттин реттөөч тетиктери ол заң го, мисалы, реттөөч тетиктери тууралуу айтсак кайтет ага?
Сөз мен сону айтып отурмун го. Реттөөч тетиктер биз жаттанды көшүрмө дүйнөнүн баарынан аусууңуз керек. Бизди акетип мине жар таска согуп отурган дүйнөнүн баары көшүрмөлүк. Биз элден эстип алабыз да бирде мени акып бизге өзүбүз мине дастур салтыңды үйрөт калкка, улуттук тарыхыңды үйрөт, улуттук психологияңды барма? Жок. Не орто мектепте жок азыр? Мине буну көтөргөлү канча болду? Не жогорку университеттерде жок улуттук тарбия? Ал сонда кайдан? Эң катты азып отурган азыр мен азыр уялам. Башка улуттардын ичинде казак калкы не түрлүү жаман дүйнөнүн баарын жасайт?
А улуттук тәрбие дегеннен чыгат? Энди мүмкүн бурунгу улуттук тәрбиеде молдолор мисалы балдарды окутту, ал кезде көк шыбык менен сабуу сыяктуу дүйнөлөр болду эмеспи?
Жок, булар динди улуттук тәрбиеге кошууга болмайт жан. Бизде ошондой чатаскан дүйнөлөр кой барлыгы.
Ягъни ал бөлөк дейсиз
бе? Ал мүлдөм бөлөк нерсе. Улуттук тәрбие улуттук дастур деген мүлдөм бөлөк.
А улуттук дастурду үлкөнгө багынуу, устазга мүлтүксүз багынуу деген гана дүйнөлөр турмайбы?
Өтүрүк. Казактын улуттук тәрбиесин мине азыр
даже улуттук тәрбиесине жалпы шакирттин кукугу деген маселе барбы сонда казактын улуттук тәрбиеси?
Жок. Неге жок? Казак барлыгын айтып кеткен го жаным.
Ягъни бар деп эсептейсиз, э? Онда Советхан ага, соңгу сурак, онда неден баштоо керек? Эң биринчи кандай жумуштарды колго алуу керек?
Эң биринчи улуттук идеологияны колго алуу керек. Улуттук педагогика, улуттук таалым, калктык таалым, улуттук психология, жүйөлөнгөн тарых. Тарыхтан бийик устаз жок. А бизде жүйөлөнгөн тарых да жок. Көрдүңүзбү? Экинчи, тилди мине билмеүдүн салдарынан караңыз сиз. Бүткүл мине эгер баарлык казак баласын орус мектебине апарып берип, бул балага жасаган өтө үлкөн кыянат. Бул жалпы каскүнөмдүк деуге болот. Неге десең, мына тилин билмеген бала мине эч убакытта ал өзүнүн адамдык, мисал айтканда жаңагы болмус деп отурмуз. Рахым, мейрим баарлыгы тилде.
Рахмет ага, аңгемеңизге көптөн көп рахмет. Силериңизге ошо тәрбие саласындагы жумуштарыңызга табыс тилейбиз.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык Арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болуңуздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.